რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათი შესრულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე დამტკიცდა რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოს მიერ ნაჩვენებ პროგრესთან ერთად საუბარია ასევე ნაკლოვანებებზე და ამაზე რამდენიმე წამში პირდაპირ სატელეფონო ჩართვაში ლევა კუნჭულია უფრო მეც გვეტყვის. შემდეგ გამოეხმაურებით მაღაროელთა გაფიცვას ჭიათურაში.
ვითხოვთ მთავრობისაგან წარ გარანტიებს, რომ 20 მაისს ჭიათურის სამთო გამდრიბელი კომბინატი დაიწყებს მუშაობას, 3700 ადამიანი დაბრუნდება სამუშაო ადგილებზე და ეს მათი სამუშაო ადგილები იქნება მყარი.
არის თუ არა გრიპის ეპიდემიის საფრთხე საქართველოში? შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან.
22 შემთხვევაა დაფიქსირებული, აქედან 11 პაციენტი დღესდღეობით აგრძელებს სტაციონარულ მკურნალობას სამხედრო ჰოსპიტალში. დანარჩენი პაციენტები იყვნენ სტაციონარულ მკურნალობაზე უმეტესი წილი.
ჯანდაცვაზე, კერძოდ საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაზე საუბარი ახალი ამბების მეორე გამოშვების შემდეგ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუშიც გაგრძელდება. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას.
გამოცემის თანახმად, ბენდუქიძის მემკვიდრეობა შეფასებულია $1 მილიარდად, რომელიც იმის გამო, რომ გარდაცვლილი ბიზნესმენის ანდერძი ნანახიარ იქნა, უნდა გაიყონ შუაზე ქალიშვილმა და ქვრივმა.
საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დავასრულებთ საერთაშორისო თემით და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მუსიკასთან ერთად. გაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ოზდაერთ იანვარს სტრასბურგში ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე დაამტკიცა საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდავეთთან დაკავშირებული რეზოლუცია, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებათა შესრულების შეფასებას ეხება. რეზოლუციაში ხაზგასმულია საქართველოს მიერ ნაჩვენები მნიშვნელოვანი პროგრესი, თუმცა კვლავაც რჩება სერიოზული კრიტიკა და კერძოდ მედიის თავისუფლებასთან თუ წინასწარი პატიმრობის პრაქტიკის ფართოდ გამოყენებასთან დაკავშირებით. რეზოლუციის ძირითად აქცენტებზე მიმოგვითხრობს.
საქართველოს ძალისხმევას შთამბეჭდავი უწოდა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა 20 იანვარს საღამოს, როცა ევროპარლამენტში იმართებოდა დებატები საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების თაობაზე. ევროკომისრის თქმით, ამ ძალისხმევამ თვალსაჩინო შედეგი გამოიღო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაზრდის ჭრილში და არის სხვა დამაიმედებელი ნიშნებიც. ამ პროცესის სარგებელი სავიზო რეჟიმის გაოქმებასთან მიმართებითაც განიხილება.
სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა დადასტურებულად არის მთელი რიგი რეფორმების სტიმულირების ეფექტიანი მექანიზმი, მაგრამ საქართველო გაცდა სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს და შემდგომი ნაბიჯები გადადგა როგორც სასამართლოს, ასევე პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით.
დადებითი შეფასებების მიუხედავად, 20 იანვარს სტრასბურგში გამართული დებატების ფარგლებშიც არაერთმა პარლამენტარმა თქვა და 21 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტშიც აშკარად ჩანს, რომ ევროპარლამენტი ისურვებდა მეტს და ასია მაგალითად მედიის თავისუფლების თვალსაზრისითაც. ტექსტში ნახსენებია ტელეკომპანია რუსთავი 2.
ევროპარლამენტი შეშფოთებულია მედია პლურალიზმის ხელყოფის ფაქტების გამო, როგორიც არის მაგალითად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმე. ევროპარლამენტი ამ წრილში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ამავე რეზოლუციის თანახმად, ევროპარლამენტი იწონებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას, რომ რუსთავი 2-ის საქმის განხილვის მეთვალყურეობის პროცესში უმასპინძლოს მაღალი რანგის მრჩეველთა მისიას და პროცესში ასევე ჩართოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეები. ევროპარლამენტი მიუთითებს საქართველოს, რომ მართლმსაჯულება უნდა იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და პოლიტიკური მიზნებისგან თავისუფალი. აქვე გამოხატულია შეშფოთება ხდება წინასწარი პატიმრობის მექანიზმის ფართო გამოყენების გამო, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების შემთხვევაში. ევროპარლამენტის პოზიციით უნდა გაგრძელდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება, რაც გულისხმობს მისი დამოუკიდებლობის გამტკიცებასა და პროკურატურის დეპოლიტიზებას. თუმცა აქვე ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას პროკურატურის ანგარიშ ვალდებულების ნაკლებობისა და პროკურორებისა და გამომძიებლების დანიშნვის ბუნდოვანი კრიტერიუმების გამო. ეს აქცენტი ასახულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მოამზადეს და 2015 წლის მიწურულს გამოაქვეყნეს. როგორც ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დეკემბერში ანგარიში ბრიუსელში ჩაიტანა და რამდენიმე პოლიტიკურ ჯგუფს გააცნო. მათ შორის იყო ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი ALDE, რომელმაც ნაკლოვანებათა დიდი ნაწილი ასახა ევროპარლამენტის რეზოლუციისთვის მომზადებულ პროექტში. თუმცა შემდეგ უკვე შეჯერებულ ვარიანტში ვეღარ მოხვდა მაგალითად ბავშვთა უფლებებთან და შრომით უფლებებთან დაკავშირებული აქცენტები, იმის გამო რომ თავთავიანთი პროექტები სხვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა წარადგინეს, მაგალითად სოციალისტ-დემოკრატთა პროგრესულ ალიანსმა, რომლის ოჯახში შედის ქართული ოცნება, ან და ევროპის სახალხო პარტიამ, რომლის ოჯახში შედის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ვანო ჩხიკვაძეს არ უკვირს, რომ გარკვეული პოლიტიკური ჭიდილის შედეგად საბოლოოდ ყველანი დაბალანსებულ ვარიანტზე შეთანხმდნენ. თუმცა ის მაინც დარწმუნებულია, რომ ევროპარლამენტში არ დაივიწყებენ რეზოლუციის მიღმა დარჩენილ შენიშვნებს.
ამ რეზოლუციის მომზადების პროცესშიც ხდება რაღაცნაირი კონსენსუსის მიღწევა, რომ რაღაც საკითხები იყოს ჩადებული და რაღაც საკითხები არ იყოს ჩადებული. მე არ მგონია, რომ მუდმივი საშუალება უნდა მისცეს საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ ნატალია ეს საბოლოო სახით რეზოლუციაში არ ასახულა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რეზოლუციები, რომელიც მომზადა თითოეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა. ეს არ არის რაღაც შემთხვევითი დოკუმენტები, ეს მათი რეზოლუციები, ისინი ყოველთვის მიაქცევენ კონკრეტულად დაპირისპირებას. ალგორითმის მიაქცევებს შემდგომ წლებში და შემდგომ თვეებში ერთ-ერთ ყურადღებას მისაკითხებს, რაც ასახული არის უშუალოდ მათ ვერსიაში.
რეზოლუციაში ხაზგასმულია ძალიან ეფექტიანი მუშაობა უკრაინის პარლამენტსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის საქმეში, მაგრამ ასეთი აქცენტი არ არის დასმული საქართველოსთან მიმართებით. სწორედ ამ მოცემულობას შეესაბამება ვანო ჩხიკვაძის უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ მაშინ, როცა ევროპარლამენტი ასეთ დიდ ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს, ასოცირების შეთანხმების მონიტორინგის შედეგები არასოდეს განხილულა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ეს პროცესი მხოლოდ ორიოდე საკომიტეტო მოსმენას ითვლის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჯულია იყო მიკროფონთან. მე შეგახსენებ, თუ რაზე საუბრობდა ჩემი კოლეგა თბილისიდან 21 იანვარს სტრასბურგში ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე დაამტკიცა საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან დაკავშირებული რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოსთან დაკავშირებით საუბარია ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე, თუმცა არის ასევე ხაზგასმული ის ნაკლოვანებები, რაც მედიასა და სასამართლო კერძო წინასწარი პატიმრობის პრაქტიკასთან დაკავშირებით გამოითქმის ხოლმე საქართველოსთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა მოთხოვნები აქვთ ჭიათურაში გაფიცულ მაღაროელებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
და ახლა, როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს მაღაროელთა გაფიცვაზე ჭიათურაში. მაღაროელებმა პროფკავშირებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ერთობლივად გამართეს ჭიათურაში აქცია. ისინი აპროტესტებენ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მიერ მადნის მოპოვების დროებით შეჩერებას, რის შედეგადაც დასაქმებულთა 90%-ს ხელფასი 40%-ით შემცირდა. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ ახლა.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და ადგილობრივი პროფკავშირების მიერ ორგანიზებულ აქციას ჭიათურაში გამგეობის შენობასთან რამდენიმე ასეული ადამიანი დაესწრო. მუშები ტყიბულიდან, ზესტაფონიდან და რუსთავიდან ასევე არასამთავრობო და სტუდენტური ორგანიზაციების წარმომადგენლები მთავრობისგან რეაქციას მოითხოვენ. კახამა ჩიტიძე, რომელიც ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ ქარხანაში მუშაობს, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ სარეზერვო ფონდიდან სამუშაოს გარეშე დარჩენილი მუშებისათვის თანხა უნდა გამოყოს.
მოლაში რომ ამ ადამიანებმა ის 3200 კაცი სამსახურზე არის დაცვა რომ მიიღონ 100% ხელფასი.
კომპანია ჯორჯიან მარგანეზის გადაწყვეტილებით ჭიათურაში მადნის მოპოვება 20 იანვარს 4 თვით შეწყდა. შედეგად 20 მაისამდე სამუშაოს გარეშე 3700 დასაქმებულიდან 3200 დარჩა. კომპანიის გადაწყვეტილებით ისინი ამ დროის განმავლობაში ხელფასის 60% მიიღებენ და დაზღვევა შეუნარჩუნდებათ. ასევე კომპანიამ მუშებთან შეთანხმება გააფორმა, რომლის მიხედვითაც ამ დროის განმავლობაში ისეცდება დასაქმებულებს შეძლების დაგვარად დაეხმაროს საბანკო კრედიტის დაფარვაში. თუ ისინი ამ თხოვნით მიმართავენ. თუმცა ეს შეთანხმება სანდო არ არის მეტალურგთა მეშახტეთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირების თავმჯდომარის თემურ გვენეტაძისთვის, რომელიც 21 იანვარს ჭიათურაში აქციასაც დაესწრო.
დასაქმებულებს არ ქონიათ დრო გაცნობოდნენ ნორმალურად ამ ახალი ტიპის კონტრაქტებს, სწრაფ მოაწერინეს ხელი დასაქმებულებს, ვითხოვთ თავრობისაგან წარ გარანტიებს, რომ 20 მაის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი დაიწყებს მუშაობას, 3700 ადამიანი დაბრუნდება სამუშაო ადგილებზე და ეს მათ სამუშაო ადგილები იქნება მხარი.
სახელმწიფოს ჩართულობა აუცილებელია, ამბობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლელა გვიშიანიც. მისი აზრით, პრობლემა ექნებათ არა მარტო ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებულებს, არამედ მთლიანად რეგიონის ეკონომიკურ მდგომარეობას.
სახელმწიფოს მხრიდან იყოს სოციალური გარანტიები, რადგან ნანო ჭიათურას ძალიან დიდი სოციალური და ეკონომიკური კრიზისი ემუქრება ამ 4 თვის მანძილზე და ამიტომ უნდა გავიდეს პროექტში სამხრეთ კომისიის თავრობამ და აიღოს და ჯანდაცვის სამინისტრომ დიდი წილი პასუხისმგებლობის ამ საქმეში.
სოციალური პარტნიორობის სამხრევი კომისია, რომლის დებულებაც 2013 წელს დამტკიცდა, დასაქმებულებს, დამსაქმებლებსა და სახელმწიფოს შორის დიალოგის ხელშეწყობაზე მუშაობს და მას პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მეტალურგთა მეშახტეთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირების თავმჯდომარის თემურ გვენეტაძის თქმით, პროფესიული კავშირები ჭიათურის საკითხს კომისიას განსახილველად აუცილებელ წარუდგენენ. თუმცა გაურკვეველია, როდის გამართება სამხრივი კომისიის შემდეგი შეხვედრა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
CHS FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება იგი კვლავ სოციალურ პრობლემატიკაზე, საქართველოში ჯანმრთელობის საკითხებზე საუბრით. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში წლის დასაწყისიდან H1N1 ვირუსით გარდაიცვალა 3 ადამიანი, რომელსაც ქრონიკული დაავადებები აღმოაჩნდათ. ცენტრის სპეციალისტთა განმარტებით, სწორედ ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში არსებობს ფეტალური შედეგის მაღალი რისკი. ცენტრის განცხადებით, ამ ეტაპზე საქართველო ეპიდემიის საფრთხის წინაშე არ დგას. მოსახლეობის დასამშვიდებლად 21 იანვარს თბილისში ბრიფინგი გამართა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგიევმა. გენკო მისი განცხადებით გრიპის ეპიდემიის არანაირი საშიშროება არ არსებობს. სამინისტროს მიერ ბოლო დღეებში მიღებული სპეციალური ზომები კი გამოწვეულია არა ეპიდემიის საშიშროებით, არამედ ქალაქებსა და რაიონებში სასწრაფო დახმარების სამსახურის გადატვირთული მუშაობის განტვირთვის აუცილებლობით. თუ რა ვითარება ამხრივ გორის რაიონში, ამის თაობაზე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფცეური გვიამბობს. საქმე გეტყვით, რომ ჩვენ ჯანდაცვაზე, უფრო ზუსტად კი საყოველთაო ჯანდაცვაზეც ვისაუბრეთ გაცემის მეორე ნაწილში, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუში. მანამდე კი მოისმინეთ რეპორტაჟი გორიდან.
გორის ბავშვთა საავადმყოფო იავნა ნამედი პაციენტებით სავსეა. ზედა სასუნთქი გზების და ვირუსული ინფექციების სიმპტომებით აქ პატარები ყოველდღე მიხავთ. სტაციონარში მიმართვიანობის გაზრდას ადგილობრივი ექიმები სეზონური გრიპის შემთხვევების მატებით ხსნიან. მათი თქმით, დედათა და ბავშვთა ცენტრი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში კიდევ 5 ადგილი გამოყოს. ბავშვთა საავადმყოფო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარინა ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ პაციენტებმა მაღალი სიცხის და გართულებული სუნთქვის შემთხვევებში აუცილებლად უნდა მიმართონ კლინიკას. გარდა ამისა, აუცილებელია მოქალაქეებმა დაიცვან ჰიგიენის ნორმები და ხშირად ანიავონ ოთახები.
2016 წლის 1 იანვრიდან 300-ზე მეტი შემთხვევა იყო ჩვენ სტაციონარში ვირუსით დაავადებული ბავშვების მომართვის. აქ შემთხვევების სიმძიმის ხარისხი სხვადასხვა იყო. რა თქმა უნდა, ეს ტალღა ახლა გაძლიერებულია, იქნებ სუბუქი შემთხვევებიც იყო საშუალო სიმძიმის და ჩვენ და სამწუხაროდ მძიმე შემთხვევები. აუცილებლად დაიცვან ჰიგიენური ნორმები. ანუ აქ რა იგულისხმება? ძირითადად ის, რომ აი ესეთი ვირუსული ტალღა იზრდება ზამთარში, არის არა აჩივება, არამედ გაუნიავებელი ოთახები და გაუნიავებელი ჰაერი. ხშირად ანიავონ ოთახები, სადაც არიან პატარა თუნდაც დიდიც ჰაერზე შეიბნობა, სადაც მოხდება გაკაჟება.
ვითარება კონტროლს ექვემდებარება გორის სამხედრო ჰოსპიტალშიც. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სხვადასხვა გართულებებით ჰოსპიტალს 22 ჯარისკაცმა მიმართა. აქედან 11 სტაციონალურ მკურნალობას გადის. ორ მათგანს H1 P-ტიპის ვირუსი დაუდგინდა. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი გიორგი მაისურაძე აცხადებს, რომ პრევენციული ღონისძიებები სამხედრო ნაწილებშიც ტარდება.
22 შემთხვევაა დაფიქსირებული, აქედან 11 პაციენტი დღესდღეობით აგრძელებს სტაციონარულ მკურნალობას სამხედრო ჰოსპიტალში. დანარჩენი პაციენტები იყვნენ სტაციონარულ მკურნალობაზე, უმეტესი წილი ჩაუტარდათ შესაბამისი მკურნალობა და გაეწერნენ სამხედრო ჰოსპიტლიდან. დადგენილია ორი შემთხვევა A-ტიპის H1P ვირუსი, შესაბამისი ზომებია მის მიმართ გატარებული. ეს არის სეზონური გრიპი, არანაირ ისეთ საშიშროებას არ წარმოადგენს.
ექიმები მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ მაღალი ტემპერატურის, თავის ტკივილის და გართულებული სუნთქვის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. გარდა ამისა, ხშირად ისეირნონ სუფთა ჰაერზე, მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დიდხანს გაჩერებას და დაიცვან ჰიგიენის წესები.
გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, კერძოდ იმის თაობაზე, თუ რამდენად არსებობს ამ რეგიონში H1N1 ვირუსით დაავადების გავრცელება. ჩვენ ჯანდაცვაზე კვლავ გექნება საუბარი გაცემის მეორე ნაწილში, შემდეგ მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
His anger out on the face, she kept all of the pain back away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause it'll never hurt us again. So mother, I thank you that you've done this good. Always pull through, always pull through.
Oh mother, oh mother, oh mother.
It was the day that he turned on the kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide,
covering the cuts and bruises,
and bruises. So tired of defending her life, no. She could've died
fighting for the lives of her children. Oh my God, we're stronger for all of the tears,
all of the tears you have shed.
Oh my God,
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი. 2015 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაზე საქართველომ 650 მილიონი ლარი დახარჯეს, თანხა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულ დანახარჯზე ნაკლებია, თუმცა ქვეყნის შიგნით უფრო ხშირად კრიტიკა იმის თაობაზე ისმის, რომ სახელმწიფოს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისათვის მაღალი ხარჯები აქვს. რაშია სინამდვილეში პრობლემა? გამოყოფილი თანხის ოდენობაში თუ მის არაეფექტურ ხარჯვაში, ან როგორი უნდა იყოს ხარჯების შეკავების მექანიზმი? ამ საკითხებზე საუბრობს თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
საქართველოში არ გამოიყოფა იმდენი ჯანდაცვისათვის, რამდენიც არის მიღებული. ხელშორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეიმუშავა კრიტერიუმები, თუ რამდენი უნდა დახარჯოს სახელმწიფომ ჯანდაცვის სექტორისათვის. ეს მიღებული გახლავთ სხვადასხვა ქვეყნების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. და ეს რომ გავაკეთოთ ამის ანალიზი, ვნახავთ, რომ საქართველოში სახელმწიფო არ ხარჯავს იმდენ თანხას, რაც მიღებული გახავთ. და საქართველო ამ მხრით ძალიან საშუალო განვითარების ქვეყნებს ქვემოთაც კი შეიძლება მოთავსოს.
რამდენს ხარჯავს? ან 2%-ზე ცოტა მეტია.
2.6% გამოვიდა, სხვა შორის ეს პროცენტი გაორმაგდა ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. აქ მინდა დავზინო, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი უფრო გაზრდილი გახლავთ, დაახლოებით 800 მილიონი თანხა გამოიყოფა ამ ჯანდაცვის სისტემისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ აი 2016 წელს საქართველო დაუახლოვდა იმ მინიმუმს, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს თავის კრიტერიუმში. ეს გახლავთ ის, რომ უკვე ესეთი კრიტერიუმი გახო ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში სახელმწიფო დანახარჯები უნდა იყოს 40%. მაინც ამხრივ ჩვენ 2016 წელს აი ახლა ამ წლის ბიუჯეტით უახლოვდებით მინიმუმს. წარმოიდგინეთ მთელი 25 წლის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა ის მინიმუმი, რაც უნდა გამოყოს სახელმწიფო.
თუმცა გამოყოფილი თანხის, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გამოყენების მექანიზმები რამდენად არის გამოყენებული შესაბამისად და რეგიონებში, მაგალითად ჯანდაცვის სერვისებზე დანახარჯები და 2/3 ხარჯის მოდის თბილისზე. რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის თანხაც კი, რომელსაც სახელმწიფო გამოყოფს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისთვის?
ძალიან კარგი კითხვაა გახლავთ ეს. ერთი მხრივ მთავარია, რომ რამდენს გამოყოფს სახელმწიფო, მაგრამ ჯანდაცვის პოლიტიკის მიზანი არ გახლავთ მხოლოდ, რომ აი რამდენი უნდა გამოყოს სახელმწიფო, არამედ როგორ ახარჯავს ამ თანხებს, ანუ რა მექანიზმები არსებობს ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებისა. იმიტომ რომ ამ შეკავების მექანიზმების მრავალი მექანიზმი არსებობს. ერთ-ერთი უმთავრესი ეს გახლავთ პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება ქვეყანაში. თუ ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა როგორც საძირკველი, როგორც მეკარიბჭეობის სისტემა არ არსებობს, იქ რამდენიც გინდა იმდენი დაამატეთ. ახლა ყოველთვის იქნება, როგორც დავიდავშოთ გოდორი რო აიღო ჩაასხა წყალი და იქიდან წყალი გამოვიდეს, ანუ ეფექტი არ იქნება. ეს ერთი. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის მრავალი ფორმების არსებობა. საქართველო ყოველთვის განსაკუთრებულია საერთოდ და ამხრივად ჯანდაცვის სისტემის მხრივ კიდევ განსაკუთრებული გახლავთ იმ ხრივ, რომ მხოლოდ მესაკუთრეობის ორი ფორმა არის, ეს არის კერძო საავადმყოფოები უმეტესად და სახელმწიფო საავადმყოფოები. ამ დროს როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ჩვეულებრივ ქვეყნებშიც ასევე არის განვითარებული სხვა ფორმები, თუნდაც იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელი.
ნე, ამის შესახებ პრემიერმაც ისაუბრა ცოტა ხნის წინ, რომ დასახვეწია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა და რომ გამოყენებული უნდა იქნას საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი. ან ხედავთ თქვენ ამ შესაძლებლობას საქართველოს შემთხვევაში, ან თუ სწორად მესმის?
აბსოლუტოდ ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრის ამ გამოსვლას, რომ უნდა იყოს გამოყენებული სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელები. ეს ერთ-ერთი ფორმა გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობისა.
ეს რას შეცვლის პაციენტებისთვის და იგივე ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობით?
ფასწარმოქმნის მექანიზმი იქნება უფრო მოქნილი, ვიდრე როცა არსებობს ქვეყანაში მხოლოდ ორი მესაკუთრეობის სისტემა. ეს არის უმთავრესი, რომ ფასწარმოქმნის მექანიზმი თუ არის.
აი, აფებს ეს ჯანდაცვის მომსახურება.
ცხადია, რაც უფრო მეტი ფორმები იქნება წარმოქმნილი მესაკუთრეობის ქვეყანაში, მით უფრო მეტი კონკურენცია იქნება ფორმებს შორის. ახლა ფაქტიურად კერძო საავადმყოფოებს ვერავინ ვერ უწევს კონკურენციას. არ არის რომელიც გაუწევს რომელიმე სხვა განსხვავებული ფორმა კონკურენციას და ეს ფორმა გახლავთ განსხვავებული, ეს იგივე კერძო გახლავთ ეს ფორმა, მაგრამ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეობის ფორმა ასევე მე არ შევჩერდებოდი მხოლოდ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეობის ფორმაზე, არსებობს სხვა ფორმებიც, რომელიც უფრო უმეტესად არის განვითარებული ქვეყანაში. ეს არის არაკომერციული საავადმყოფოები, არაკომერციული დავუშვათ სადაზღვო კომპანიებით. მე მესაც გეტყვით, ევროპაში ეს გახლავთ 80% არაკომერციული საავადმყოფოები, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 51%. ეს კაცობრიობა თვითონ ისტორია ასეთნაირად განვითარდა და ეს დაალაგდა, ასე რომ ასეთნაირ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მრავალი მესაკუთრეობის ფორმები. ახლა არ ვლაპარაკობ, რომ შტატებში უფრო მეტი ფორმებიც არსებობს.
საქართველოს შემთხვევაში დავუშვათ არსებული საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მთავარი ხარვეზი რა არის, იგივე 2015 წლის შეფასება წარმოადგინეთ თქვენ?
ხარჯების შეკავების მექანიზმებზე უფრო მეტი უნდა იყოს აქცენტირება და სხვა შორის ეს დაიწყო ამაზეც ფიქრი სახელმწიფომ, იგივე პირველი ჯანდაცვის სისტემაზე აქცენტირება გახლავთ მნიშვნელოვანი, ასე მნიშვნელოვანი გახლავთ იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მექანიზმების შემოტანა, ესეც ხარჯების შეკავების მექანიზმები არის და უფრო მეტად უნდა განავითაროს სახელმწიფო, თუნდაც იგივე კონკურენტული სადაზღვო მოდელის გამოყენება, სადაც შეიძლება სახელმწიფომ ბაზისური პაკეტი შექმნას და ამ ბაზისურ პაკეტს ზემოთ სერვისები მისცეს, პასუხისგებლობა მისცეს კერძო სადაზღვო კომპანიებს და კონკურენციის შედეგად თვითონ დაზღვევულმა აირჩიოს ის კომპანია, რომელიც მისთვის უფრო სასურველი არის. მე ერთ მექანიზმს გეტყვით, რომ აი საფრანგეთში უნივერსალური ჯანდაცვა არის, ყველა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არსებობს, მაგრამ 80% ფრანგებისა კიდევ დაზღვეული გახლავთ კერძო სადაზღვო კომპანიებში და ეს დაზღვევა არის სწორედ აი პაკეტს ზემოთ, რაც სახელმწიფო პროგრამებში არ შედის, იმ პაკეტს ზემოთ სერვისებზე. ესეთი მექანიზმები რაც არსებობს, ეს გამოცდილება უნდა გამოიყენოს საქართველოს, რომ უფრო უკეთესი
ხარჯების შეკავების მექანიზმები გამოიყენოს ქვეყანაში.
დაუშვათ მდიდრისა და ღარიბის შემთხვევაში მაინც ხარჯები ღარიბი მოსახლეობისთვის გაცილებით უფრო საგრძნობია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაშიც კი ვიდრე დაუშვათ მდიდარი მოსახლეობის. ანუ დარტყმას არ ამცირებს ეს.
იცით რატომ არის ეს? სახელმწიფოს ყველა სერვისი არ აქვს შეტანილი იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაში, იგივე უმწოთა კატეგორიის ადამიანებისათვის. ეს გახლავთ უმთავრესად მედიკამენტების პაკეტი, რო ქონდა შეტანილი სახელმწიფოს მედიკამენტების პაკეტი, აუცილებელი მედიკამენტების პაკეტი, მაშინ კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა. იცით რა არის ამოსავალი წერტილი ამის, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკის უმთავრესი მიზანი, ჯანდაცვის სისტემის უმთავრესი მიზანი გახლავთ მოსახლეობის დაცვა კატასტროფული ხარჯებისაგან და უჩვენი ცნობილი ეს ფაქტი, რომ მედიკამენტების ხარჯება თლიანად დანახარჯების 40%, ესე იგი თუ სახელმწიფოს არ აქვს შექმნილი სახელმწიფო პაკეტში არ შედის მედიკამენტი, მაშინ უწევთა კატეგორიის ხალხის განიცდიან კატასტროფულ ხარჯებს, ხო? მაშინ თვალი ხო როგორ დაგხუჭოთ ამაზე? ამ სახელმწიფოს რო ქონდა შეტანილი იგივე ქრონიკულ ავადმყოფებზეც ასევე მედიკამენტების პაკეტი, იგივე ჰიპერტენზიაზე თუ გულ-სისხლის სისტემის გარკვეულ დაავადებაზე, შეიძლება შეიქმნას მედიკამენტების პაკეტი. ეს უნდა იყოს შეტანილი, ანუ სრულყოფილი არ არის. ანუ კიდევ იქიდან მივიდოდეთ, რომ სახელმწიფო არ გამოყოფს იმ თანხას, რაც საჭიროა რომ გამოიყოს.
ამბობს თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელთანაც ინტერვიუს ნინო ხარაძე უძღვებოდა. თემა გახლდათ საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში, რომელიც 650 მილიონ ლარზე მეტ ხარჯავს ამ პროგრამებზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. გრძელდება იგი მუსიკით. მუსიკის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 7.4.
სახშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენ ერთებს განაგზობს რუსეთის პრესის მიმოხილვა, შემდეგ საერთაშორისო თემაც გვაქვს მომზადებული თქვენთვის უფასოდ მსმენელებო, მანამდე კი მოისმინეთ მიმოხილვა რუსული პრესისა, რუსულ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციისა, რომლის შინაარსაც ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
გაზეთმა კომერსანტმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ 25 წლის მოსკოვის მკვიდრ ანასტასია გონჩაროვასთან, რომელიც მოსკოვის გაგარინის რაიონულმა სასამართლომ ცნობილი ბიზნესმენისა და საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის კახა ბენდუკიძის ქალიშვილად და ერთ-ერთ მემკვიდრედ ცნო. გამოცემის თანახმად, ბენდუკიძის მემკვიდრეობა შეფასებულია $1 მილიარდ, რომელიც იმის გამო, რომ გარდაცვლილი ბიზნესმენის ანდერძი ნანახი არ იქნა, უნდა გაიყონ შუაზე ქალიშვილ და ქვრივმა, რუსეთის მოქალაქე ნატალია ზოლოტოვამ, რომელიც სასამართლოზე მოპასუხის სახით იყო წარმოდგენილი. ინტერვიუს სათაურად გამოტანილია ანასტასია გონჩაროვას შემდეგი სიტყვები: ვისურვებდი საქართველო მენახა ისეთ წარმატებულ ქვეყნად, როგორადაც ის მამაჩემის გატარებულმა რეფორმებმა აქცია. კომერსანტის კითხვაზე, როგორ აპირებს კახა ბენდუკიძის მემკვიდრეობის ნაწილის განკარგვას, ანასტასია გონჩაროვამ უპასუხა, რომ პრიორიტეტად მიაჩნია მამის საქმის გაგრძელება და უმაღლესი სასწავლებლების, საქართველოს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების განვითარება. ფრაგმენტი ინტერვიუდან. 2007 წლიდან მამამ ამ უნივერსიტეტებში ჩადო $50 მილიონი. საქართველოსათვის ეს კერძო კაპიტალის უპრეცედენტო ინვესტიციაა განათლების სფეროში. ამ უნივერსიტეტების დაფუძნების მთავარი მიზანი იყო შექმნილიყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ახალი თავისუფალი ადამიანების თაობა. მამა 10 წელი მუშაობდა საქართველოს რეფორმირებაზე და კარგად ესმოდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის ჩამოყალიბების გზაზე აზროვნების შეცვლა და ამის გაკეთება შეუძლებელია ხარისხიანი განათლების გარეშე. ციტატის დასასრული. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ლევადას ცენტრის მორიგი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების შესახებ წერს: მოთხოვნა ძლიერ ხელზე აღარაა პრიორიტეტული რუსეთის მოქალაქეებისათვის. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული სტატიას, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა უმრავლესობას უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია პირადი კეთილდღეობა, ვიდრე ქვეყანაში წესრიგის დამყარება. ცენტრის სოციოლოგები დაინტერესდნენ იმით, თუ რა პრობლემები აწუხებთ რუსეთის მოქალაქეებს და რეზულტატი შეადარეს 1999 წელს ჩატარებული ანალოგიური გამოკითხვის შედეგებს. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ პუტინის 16 წლიანი მართველობის განმავლობაში საზოგადოების მოთხოვნა რადიკალურად ტრანსფორმირდა. 16 წლის წინ ხალხს აწუხებდა როგორც პირადი, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხები. ახლა კი წინაპლანზე წამოიწია სოციალურ-ეკონომიკურმა პრობლემებმა. 2015 წლის დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, რუსეთის მოქალაქეების 51% ყველაზე მეტად აღელვებს ხელფასებისა და პენსიების დროული გაცემა. წესრიგის დაცვა კი აღელვებს 34%, დანაშაულთან ბრძოლა კი 26%. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ ტრადიციულად რუსეთის მოქალაქეებს არასოდეს აღელვებდათ დემოკრატიული და კაპიტალისტური ღირებულებები, როგორც სიტყვისა და შეკრების თავისუფლების, ასევე საკუთრების უფლების დაცვის სახით. 16 წლის წინ კერძო საკუთრების საკითხი მნიშვნელოვნად მიაჩნდა გამოკითხულთა 14%, ახლა კი 15% მიაჩნია. 1999 წელს ძირითადი თავისუფლების რეალიზაცია აღელვებდა 11%, 16 წლის შემდეგ კი აღელვებს მხოლოდ 9%.
რუსეთის პრესა მიმოიხილა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. ჩვენ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ასევე რუსეთზე განაგზობთ საუბარს. კერძოდ გეტყვით, რომ ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასწრო, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ამის თაობაზე ჩვენს სიუჟეტს შემოგთავაზებთ მუსიკის შემდეგ ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Listening to the wind.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს შემოტოვებული თქვენთვის. უკვე ეს შეეხება გამოძიებას. ბრიტანეთში გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და რომ ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხრიდან. მოსკოვი კი გამოძიებას პოლიტიკურად მიკერძოებულს უწოდებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოვტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დავალებით.
I have further concluded that the FSB operation.
ამასთან დავასკვენი, რომ ბატონი ლიტვინენკოს მოსაკლავად ფსბ-ს ოპერაცია სავარაუდოდ ნებადართული იყო ფსბ-ს მაშინდელი ხელმძღვანელის ბატონი პატრუშევის და ასევე პრეზიდენტ პუტინის მიერ.
And also by President Putin.
განაცხადა ოუენმა. მისი თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პიროვნული ანტაგონიზმი და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. ლიტვინენკომ, რომელიც ხმამაღლა აკრიტიკებდა პუტინს, რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე. ბრიტანელმა გამომძიებლებმა დაასკვნეს, რომ 54 წლის ლიტვინენკომ რადიოაქტიური პოლონიუმით მოწამლული ჩაიდალია ლონდონის ერთ-ერთ ფეშენებელურ სასტუმროში კოვტუნთან და ლუგოვოისთან ერთად. ლიტვინენკოს სამი კვირის შემდეგ 2006 წლის 23 ნოემბერს გარდაიცვალა ლონდონის ერთ-ერთ ავადმყოფოში. ლონდონში პოლონიუმის კვალს მიაგნეს სხვადასხვა ადგილას, სადაც კოვტუნი და ლუგოვოი იყვნენ ნამყოფები, მათ შორის ოფისებში, საავადმყოფოებში, სასტუმროებში და საფეხბურთო სტადიონზე. პოლონიუმ 210 ძალიან ძვირადღირებული ნივთიერებაა და მას მსოფლიოს გარშემო მხოლოდ რამდენიმე მაღალი უსაფრთხოების ბირთვული ობიექტი აწარმოებს. რუსეთი უარს აცხადებს კოვტუნის და ლუგოვოის ექსტრადიციაზე. ლუგოვოი 2007 წლიდან რუსეთის პარლამენტის წევრია. გამოძიების დასკვნის გავრცელებიდან მალე ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერესა მეიმ გამოაცხადა, რომ კოვტუნის და ლუგოვოის ქონება დაყადაღებულია. მისი თქმით, ბრიტანეთმა წერილით მიმართა ნატოელ და ევროკავშირელ პარტნიორებს, შემოღებულ იქნას პოლიტიკა, რომელიც არ დაუშვებს მსგავს მკვლელობებს მომავალში.
The conclusion that the Russian state was probably involved in the murder of Mr. Litvinenko.
დასკვნა, რომ ბატონ ლიტვინენკოს მკვლელობაში სავარაუდოდ რუსეთის სახელმწიფო იყო ჩართული, ღრმად შემაშფოთებელია. თავისალად ცხადია, რომ ეს წარმოადგენდა ღია და მიუღებელ დარღვევას საერთაშორისო კანონის და ცივილიზებული ქცევის ყველაზე ფუნდამენტური პრინციპებისა.
National law and of civilized behavior.
აცხადებს ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბრიტანეთის მთავრობის წინაშე გამოიძახეს რუსეთის ელჩი ალექსანდრ იაკოვენკო, რომელსაც გააცნეს ლონდონის უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ მოსკოვი არ თანამშრომლობს გამოძიებაში. იაკოვენკომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ის აბსოლუტურად მიუღებელს უწოდებს ანგარიშში გამოთქმულ ვარაუდს ლიტვინენკოს მკვლელობაში რუსეთის მთავრობის მონაწილეობის შესახებ. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრიტანეთში წარმოებულ გამოძიებას უწოდა გაუმჭვირვალე და დასინა, რომ მოსკოვი უფრო სრულფასოვან პასუხს გაავრცელებს სამას გვერდიანი ანგარიშის შესწავლის შემდეგ. საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გაავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოუენის დასკვნის გავრცელების შემდეგაც რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ არ აპირებენ ლუგოვოის და კოვტუნის ექსტრადიციას ან მათ სამართლებრივ დევნას. ლიტვინენკოს ქვრივმა მარინა ლიტვინენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ძალიან კმაყოფილია ანგარიშით და რომ ის ადასტურებს მისი ქმრის მიერ სასიკვდილოს არეცელზე გაკეთებულ განცხადებას, რომ მისი მკვლელობა პუტინის მიერ იყო შეკვეთილი.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა ბრიტანეთში გამოძიების მიერ გაკეთებულ დასკვნაზე, რომ ლიტვინენკოს მკვლელობა იცოდა კრემლმა და ასევე სავარაუდოდ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება. გაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას მუსიკალურ პროგრამას, საავტორო გადაცემას, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ხოლმე ტრადიციულად 4 შაბათს.
ექვს
ოქსი იამრის გადაცემაში 2015 წლის მნიშვნელოვანი ეთნომუსიკალური პროექტების მიმოხილვა დაიწყე. თუმცა დევიდ ბოუის გარდაცვალების გამო მათ შესახებ საუბარი ვეღარ გავაგრძელე. ამიტომ სიუჟეტის მეორე ნაწილს დღეს შემოგთავაზებთ. ვისაც ინდური ტრადიციული მუსიკა უყვარს, ამერიკელი სიტარაზე დამკვრალისა და კომპოზიტორი ქალის, ანუშკა შანკარის ახალი ალბომი Home დაინტერესებს, რომელიც 2015 წლის 10 ივლისს საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე გერმანულ ხმისჩამწერ სტუდიაში Deutsche Grammophon-ში ჩაიწერა. არტისტი 9 წლიდან მეუფლებოდა რაგას შესრულების ოსტატობას. მის სულს, გონებასა და ნებისყოფას ლეგენდად ქცეული მამა, მსოფლიო მუსიკის ნათლიად წოდებული არტისტი რავი შანკარი ცნიდა. ოჯახურ აშრამში დახელოვნებული გოგონას დებიუტი კლასიკურ სცენაზე 13 წლის ასაკში შედგა, როცა წამოიზარდა მშობლისგან ანდერძად მიღებული თეორიული ცოდნისა და გამოცდილების ხარჯზე ექსპერიმენტები წამოიწყო. მისი მიზანი სიტარის ახალი ბგერის, ჟღერადობის ძიება გახლდათ. გარდა ამისა, საკომპოზიტორო უნარების განავითარა და რაგას ურთულეს სტრუქტურებზე სხვა კულტურათა მუსიკალური ფორმების მორგება დაიწყო. ანუშკა შანკარის თქმით, საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბებული საშემსრულებლო კანონების, ჟანრობრივი მკაცრი სტერეოტიპების ანგრევა მას მანევრირების საშუალებას აძლევდა. ნოვატორი მხატვრისა და თავისუფალი ძლიერი პიროვნების ხასიათს უყალიბებდა. ასე დაუკავშირა აღმოსავლეთი დასავლეთს, რაგა ფლამენგოს, ჯაზსა და თანამედროვე ელექტრონულ ჟანრებს. თუმცა ზემოხსენებულ ალბომში Home ანუშკა შანკარი ფესვებს დაუბრუნდა. ინდური კლასიკური ნაწარმოებები ავთენტური სახით შეასრულა, რაგის სილამაზისა და სიტარის მრავალმხრივ ტექნიკურ თუ ტემპრალურ შესაძლებლობებს გაუსვა ხაზი. ზარა მაროკოელი მომღერალია, რომელიც პარიზში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმონი, ჯენი ჯოპლინი, პეტი სმითი, ესის არტისტები ბრძანდებიან, რომელთაც ბავშვობიდანვე უსმენდა და რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს არტისტის ვოკალური საშემსრულებლო ხელწერისა თუ მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში. სწორედ ამიტომ ზარას შემოქმედება არ არის მოქცეული რომელიმე ერთი ან ორი მუსიკალური მიმდინარეობის ჟანრობრივ ჩარჩოებში. მისი სიმღერები სოულის, რეგეისა და ჯაზური ფორმების სინთეზია, ფუნდამენტად კი ბერბერული და აფრიკის არაბული ნაწილის მუსიკალური ტრადიციები უდევს. არტისტის პირველი ალბომი Handmade 2010 წელს ხმისჩამწერ სტუდია Blue Note-ის სამარკონიშნით გამოიცა. სასიყვარულო ბალადებისგან შემდგარი დისკი წარმატებულ დებიუტად შეფასდა. რაც შეეხება ბოლო პროექტს Homeland, ჩემი აზრით გაცილებით საინტერესო ნამუშევარია ჟანრობრივი მრავალფეროვნებისა და მელოდიურობის კუთხით. უფრო ნათლადაა გამოკვეთილი ჩრდილო აფრიკული ეთნიკური მუსიკისა და ფრანგული შანსონის სინთეზი. პარიზი დაკარი. ასე ქვია ალბომს, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე და რთული გამოსაცნობი არ უნდა იყოს თუ რომელ ეთნომუსიკალურ სივრცეებს მოიცავს. პროექტი ორი სხვადასხვა კულტურიდან გამოსული არტისტის თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. ჯაზის და კუბური რუმბის ენაზე მეტყველი ჰაროლდ ლოპეს ნუსა კუბის თანამედროვე საფორტეპიანო სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია და ისეთი სახელოვანი არტისტების გვერდით მოიაზრება, როგორებიც არიან მაგალითად გონსალო რუბალკაბა და რობერტო ფონსეკა. რაც შეეხება სენეგალელ ბას-გიტარისტს ალუნე უეიტს, მას ქართველი მსმენელი 2010 წლის თბილისის ჯაზ ფესტივალიდან იცნობს, როცა ჯო ზავინულის გარეშე დარჩენილი სინდიკატის შემადგენლობა შეიხილა. იმ კონცერტის წყალობით, როგორც მძლავრი, აგრესიული საშემსრულებლო ტექნიკის მქონე ინსტრუმენტალისტი და როგორც დიდებული ვოკალისტი დამამახსოვრდა. კომპოზიცია ბიმოიაში აფრიკულ მოტივებზე ამღერებულმა წარუშნელი შთაბეჭდილება დამიტოვა. ალბომი ჰავანა, პარიზი, დაკარი ნათქვამის ჩინებული მაგალითია.
მუსიკალური პროგრამით, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოგვიმზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კნიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ასე დარჩით ჩვენს ტალღებზე სიხშირეზე FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება.